Vi skal snakke om bønn. Og bønn er et veldig stort tema. Anne snakket om det sist gang også. Anne som var på besøk fra Fornebu. Anne Hansli. Og når jeg husker på det hun hadde nå, så hadde hun et sånt der PowerPoint med masse sånt der tankekart hadde hun. Og det var det jeg hadde litt nå. Hvis ikke helt med skulle si, men hvis noen lurer på hvorfor jeg taler i dag. Så, altså, oppvaskmaskinen var ødelagt, og tørketrommelen var ødelagt, og folk har fri. Og jeg sto og vasket opp, og Lars holdt på med preken. Og så sa jeg, skal vi bytte? Ja, så åndelig var det. Neida, men jeg har gått og tenkt veldig mye på dette med bønn da. Så jeg synes det var en bra deal for meg. Og det synes jeg ikke alltid, hvis noen spør meg om å preke. Ofte vil jeg egentlig velge å vaske opp, fordi at det er litt utfordrende. Yes, men det gjorde jeg ikke denne gangen. Når man skal undervise om bønn, så kan det være utrolig mye. Og jeg har fått kjempemye undervisning om bønn i livet mitt. Helt fra jeg var liten, så har mamma lært meg om bønn. Og så har jeg lært om bønn i ungdomstida i kirka. For så vidt i barnekor, og opp igjennom hele veien. Og når folk skal tale om bønn, hvis det er bare det som er tema, så er det ganske mange ulike forventninger. Og jeg sendte meldingen til noen og spurte, hvis temaet er bønn, hva ville du håpet at skulle bli besvart da? Og så er det en som prøver å få meg i kirka, som ikke har kommet enda, som sa at hun gjerne ville hørt at Gud hører hvert eneste sukk. Og det gjør Gud. Når man skal høre en tale om bønn, så er det ofte sånn at folk begynner med å fortelle om Jesu bønneliv, og så forteller de om Jesu lære om bønn, og så er det undervisning om forbønn, om åndelig krigføring, om bønnespråk, om bønn som nådegave, og alenetid med bønn, bønn sammen med andre, og faste. Det er utrolig mye som man kan ta tag i. Og jeg synes jeg husker at det var akkurat sånn Anne begynte når hun skulle tale. Men nå har jeg begynt i en ende da, så skal Lars gå videre på det med forbønn neste gang. Vi har jo en visjon i kirka vår. Hvis dere ser på koppene deres, så står det at vi vil være en sunn og misjonal kirke, som helhjertet møter mennesker der de er, og inviterer dem til å bli med oss og følge Jesus. Å følge Jesus, det betyr ganske enkelt å se på hva Jesus gjør, og høre på hva han sier, og finne ut av hva som er viktig for Jesus, og så følge etter han. Så jeg skal si, ta litt den vinklinga da, på det med bønn. Så dere som er vant til at det alltid begynner med Jesu bønneliv, så gjør det egentlig litt det denne gangen også. Jeg skal lese faktisk det samme som Anne leste sist gang. Alfa-kurset stiller et spørsmål, hvorfor og hvordan skal vi be? Og noen ganger tror jeg de fleste av oss stopper opp og tenker litt på det. Noen ganger når jeg har liksom kjørt meg fast i bønnelista, sånn at den egentlig like godt kunne vært en ønskeliste til julenissen, så stopper jeg opp og tenker, hva er det jeg driver med? Fordi at bønnelista blir liksom det viktige, og man glemmer liksom at Gud er der. Glemmer hvem det er man ber til. Hvor utrolig stort det er å få tilhøre Gud og komme inn for han. Så noen ganger så sier også jeg, lær meg å be. Kan du ikke bare lære meg hvordan det er? Og da synes jeg det er utrolig fint at det er en helt konkret svar i Bibelen, fordi disiplene spurte Jesus om det, og så skrev de ned til oss hva han svarte. Jeg skal lese det igjen fra Matteus 6, 7. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Ikke vær lik dem, for dere har en far i himmelen som vet hva dere trenger før dere ber han om det. Slik skal dere da be. Vår far i himmelen, la ditt navn helliges, la ditt rike komme. La din vilje skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. La oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. Dette er bønnen som mange av oss, og de fleste av oss, mange har hørt, de fleste har lært. også. Og det er et konkret svar som forteller oss noe om bønn. Og et spørsmål som ofte kan komme opp med bønn da, i forbindelse med dette i bibelverset også, det er når Jesus sier «Dere har en far som vet hva dere trenger før dere ber han om det», så kan man tenke at «Ja, men hvorfor skal jeg gidde å be da? Hva er vitsen da, hvis Gud vet det?» Og jeg vet ikke om dere kan kjenne dere igjen i, hvis dere har en skikkelig god venn, eller dere som er foreldre, eller ektefeller, noen ganger så vet du hva den andre går og tenker på, som ikke de sier. Og det føles ikke like bra når ikke de sier det, selv om du vet det. Det mangler en fortrolighet. Hvis noen har fortalt deg en hemmelighet om den beste vennen din, og ikke de vil fortelle det til deg, så kan det være litt kjipt. Hvorfor sa du ikke det til meg? Og det er jo ganske sånn banalt eksempel, men det å dele livet med hverandre, det bygger fortrolighet. Så når vi forteller Gud hva som ligger på hjertet vårt, selv om han vet det, så er det en måte å invitere Gud inn i livene våre. Og det er ikke først og fremst at vi skal gi Gud noen gode råd for hvordan han skal være Gud. Det er vi jo ganske flinke til. Men det å utvikle en vennskapsrelasjon til han, bli bedre kjent med han. Og de som har skrevet Alfa-kurset hadde et sitat som jeg synes var en av grunnene til at man skal be, da. Det står Annika Gømbel har skrevet. «Mange av oss kan kjenne på en dyp rastløshet eller en form for tristhet eller lengsel, og etter min erfaring så tilfredsstiller bønn denne åndelige lengselen. Belønningen er at når vi ber, begynner vi å erfare Guds kjærlighet til oss og hans nærvær. Salvisten skriver, «Hos deg er glede og overflod.» Så det er ikke sånn at bønn skaper forandring. Vi ber ikke bare for at Gud skal høre oss. Det er virkekraftig. Og den største forandringen skjer kanskje i oss. Det skjer også forandring rundt oss. Det skjer ikke noe forandring i Gud. Gud er alltid den samme. Men det forandrer oss på en god måte. Gir oss mer tillit til Gud. For når vi begynner å be til Gud om små ting, hvis vi legger merke til at han svarer, kanskje vil noen sagt, ja, men det kan være tilfeldig. Men hvis det skjer mange ganger, så bygger det tillit til Gud. Og da tør man kanskje å be om større ting. Så vi skal være sammen med Gud, og vi skal også be. I Matteus 7-8 så sier Jesus, «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får. Og den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det lukkes opp for.» Og så forteller han at når vi som er mennesker og onde, faktisk, sier han om oss, selv om det er litt frekt sagt, når vi vet å gi våre barn gode gaver, hvor mye mer vil ikke da Gud gi oss gode gaver? Som han da sier et annet sted, «Gi den hellige ånd til de som ber ham om det.» Så noe av den viktigste belønningen som Jesus snakker om, det er ikke at vi skal få alle tingene vi ber om, men at vi skal få erfare Gud selv. At den dype rastløsheten som er i oss skal bli mettet hos Gud. I Jeremia 29,12 så står det, «For den som ber, han får.» Nei, det står, «Når dere kaller på meg og kommer til meg med deres bønner, så vil jeg høre på dere. Når dere søker meg, skal dere finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte.» Og så er det en bok om bønn her, som kanskje dere får høre meg som neste gang, fordi den har Lars veldig dilla på. Så jeg har hørt så mye om den at jeg ble ganske lei av den for noen år siden. Men den er faktisk veldig bra, så nå åpner jeg den helt frivillig, uten å få den tredd over høyet. Sånn ja. Den er veldig bra. Den er om bønn. Og man blir veldig inspirert av det. Han som skriver det har kjempeerfaring. Han som heter Armin Gesswein, og jeg skal ta noen sitater fra han. Han stiller spørsmålet, «Er vårt syn på Gud dannet av omstendighetene våre, eller Guds eget ord?» Og det er et viktig spørsmål. Når det står mange steder i Bibelen, rop til meg, kall på meg, så er det et uttrykk for at Gud elsker å høre stemmen vår også. Ikke bare de stille bønnene vi ber inni oss, men at vi setter ord på ting. Jeg skal se litt på hvordan Jesus gjorde når han ba, men det er gjerne sånne undervisninger som kan ta timesvis, for å si det sånn, hvis vi går gjennom evangeliene. Så jeg skal fortelle dere noen eksempler da, uten å lese alle skriftstedene der. Det som Jesus ofte gjorde, det var å gå og være alene med Gud. Gå opp i fjellet for å be, trekke seg tilbake, være sammen med Gud. Noen ganger ba han hele natta, andre ganger så trakk han seg unna. Og det la disiplene merke til. Det er også en fin ting for oss å gjøre når han skal være forbilde for oss, at vi tar tid alene med Gud. Og da er det noen som detter av meg en gang og sier bare «Nei, men jeg gidder ikke å stå opp tidlig i morgen, jeg orker ikke det, og dette passer ikke for meg, og jeg har ikke gave til å be», ikke sant? Men det er faktisk veldig viktig å følge Jesu eksempel på det. Og det er en stund man egentlig kan glede seg til å være sammen med Jesus. Der jeg hadde små unger, så var det ikke så lett å stå opp før de på morgenen. Det gjorde vi litt før. Men da fant jeg ut at den ene... Når vi underviser på samlivskurs, så hadde vi en undervisning om at par som er gift skal finne en dag i uka hvor de skal gjøre noe sammen, sette av en kveld til å være sammen. Og da fant jeg ut at det kan jeg jo gjøre med Gud også. Finne to timer en gang i uka, det skal jeg klare. Og det er bedre enn ingenting. Jesus han tok tid alene med Gud og lot det prege han. Også ba han underveis på veien. Løfta blikket og sukka til Gud når han skulle gjøre under mirakler. Når han ble ledet til å se, oi, der er Sakkeus oppe i treet, eller hvilke disipler han skulle kalle, så viser Gud han det. Og det er en sånn ting som, som vi kristne også gjør ofte. Ta med oss Gud gjennom dagen og ber om at han skal lede oss. Og da kan det være at han, når du venter på bussen, blir du minnet om å snakke med den som sitter ved siden av deg. Når du er ute og går, kanskje du blir minnet på å smile til den du møter. Kanskje du blir minnet om å kontakte en person med en oppmuntring. Eller å ringe på døra til noen og gi dem en blomst. Eller noe sånt. Og det er utrolig spennende at Gud kan minne deg på ting i hverdagen som du kan bety for folk. Amund Gesvan sier, om du bare ber i farten, så vil farten slite deg ut. Og jeg føler at i vår tid så er vi ekstra utsatt for å gamble på at det greier seg med bønner i farten. Fordi at det er skikkelig kamp om bønner i farten. Fordi før så ba du, hvis du hadde 10 minutter før bussen gikk om morgenen, så kunne du sitte og be. Når du ventet på bussen, så kunne du sitte og be. Når du ventet på at sausen skal koke, så kan du be. Sende opp en bønn til Gud. Men nå tar folk opp mobilen i stedet og bare sjekker noen ting på alle de små pausene imellom som man kan være på nett med Gud. Og det er veldig sårbart, fordi da mister man fokus litt. Jeg har hatt noen ganger sånn at jeg har bedt Gud på morgenen, ja, Gud, led meg i dag. Led meg til noen mennesker som jeg kan bety noe for. Og led meg tydelig bedre noen ganger også. Det angrer jeg ofte på, men det er litt gøy. Men det som skjer da, når jeg har bedt Gud om å lede meg, så er det noen ganger, hvis det gir meg mulighet til å dele ditt ord med noen, eller dele troen min, så kan det hende at det en time etterpå kommer på, åja, der fikk jeg jo den muligheten. Men så bare fyger jeg i gårde, sånn at jeg var liksom ikke helt med da. Så var det på en måte fint at Gud ga meg muligheten, men litt kjipt at det var så distrahert at jeg ikke fikk det med meg. Så det å be tid alene med Gud, det er viktig. Og den bønna i farten underveis, den kan det være viktig å beskytte. Hvis du vet at du ofte tar opp mobilen og gjør en liten ting i de 2 minuttene, så man kunne liksom... Ja. Og så er det en ting til som Jesus sier om måten han ber, det er at han gjør bare det som Gud, som han ser at Gud gjør. Så når han er sammen med Gud, så finner han ut av hva Gud vil at han skal gjøre. Og så gjør han det. Han går til de menneskene han blir ledet til. Hvis du blir ledet til å ringe på én dør, fordi du skal bety noe for de som bor der, så betyr ikke det at du skal ringe på alle dørene i nabolaget. Det er ganske slitsomt og ikke så særlig effektivt. Men hvis Gud leder deg til konkrete personer, så er det utrolig spennende å gå dit. Så hvis man skal bli sterk i bønn, så må man også være sterk i Guds ord. Og for å vite hvem Gud er, og hva Gud vil, og hva han har lovt. Og Jesus, han ble ikke manipulert av omgivelsene sine. Han ventet ikke på en krisesituasjon for å be. Og jeg vet jo mange som, av de som kaller seg litt sånn, kanskje litt kristne, eller tror jo på Gud, men de har en slags bønnefilosofi at hvis de bare venter til det virkelig gjelder, og så ber til Gud, så må han høre. Så hvis det oppstår en kjempestor krise, så ber de. Og da har de jo ikke bedt Gud om noen ting før, så da bør han stille opp. At man på en måte sparer sånn at Gud skylder de noe da, eller sånn, ja. Men det er utrolig viktig at man søker Gud i bønn og for å være sammen med Gud. Og som jeg snakket om litt for noen måneder siden, at ikke Gud skal være sånn der brusautomat Gud som man bare putter penger på for å få ut et svar. Men at Gud er utrolig spennende å bygge relasjon til. Jesus lærte oss at ikke vi skulle ramse opp en haug med ord. At det er hjertets motivasjon som er det viktige. Ikke det at man absolutt ikke kan bruke mange ord, men hvis man bruker mange ord for at folk skal synes at «Wow, de var skikkelig flinke til å be, og de var skikkelig åndelige», så blir det helt feil. Man skal snakke med Gud uten å prøve å være noe mer eller mindre enn det man er. Og så er det utrolig viktig å huske at Gud er Gud. Og da er det viktig å også be med takk til Gud. Takk Gud under alle forhold, står det. Og det er utrolig mange måter man kan takke Gud på. Takksigelse, det er en takk til Gud for at han er god. Og lovprisning, det er en takk til Gud for at han er stor. Og tilbedelse, det er at vi takker Gud for at han er hellig. Eller minner oss selv på at Gud er hellig. Så Gud er god, og Gud er stor, og Gud er hellig. Og det er en viktig del av bønnen. Be i det skjulte, så skal han lønne deg i det åpenbare, eller i det synlige, sa Jesus. Og så er det det der med å bruke mange ord. Jeg føler at mange ganger så blir undervisningen om bønn litt sånn, å ja, det var jo fint, sånn, men at ikke det blir så veldig konkret da. Det er ikke alltid man liksom vet hva man skal gjøre, bortsett fra å stå opp tidlig på morgenen. Det pleier man å sitte igjen med når man går ut, og litt mismot, fordi ikke det frister særlig mye. Jeg skal si noe om språket, hvordan vi snakker med Gud. Og det viktigste er å snakke med Gud helt vanlig, sånn som du snakker. Det er veldig mange som bruker en sånn der bønnesjargong, særlig hvis de har bedt sammen med eldre mennesker, så ber de med sånne ord som de aldri bruker når de snakker til vanlig. Og det er ikke nødvendig. Det er litt sånn som noen har en spesiell måte de snakker til katten sin på. Noen har en spesiell måte de snakker til kjæresten sin på, eller til babyen sin. Og noen har en spesiell måte de snakker til Gud på. Men det betyr ikke at når du sitter ved siden av de og ber, må du snakke på samme måte. Noen er glad i de ordene som dekker det som hjertet vil si. Det er utrolig viktig for oss mennesker å få satt ord på det som er inni oss. Det er ikke alltid vi har ord på det. Noen ganger så kan vi lese bønner som ferdige. I ungdomstiden min så synes vi det var veldig sånn uordentlig med ferdigskrevne bønner. Det var liksom sånn, sånn de gjorde i statskirka. Men noen av, etter hvert som man blir eldre spesielt, så er det akkurat som du får et, man blir bedre kjent med dypet i seg selv, og så har man ikke de ordene man trenger for det man ønsker å formidle til Gud. Et eksempel på en sånn ferdig skrevet bønn i Efeserne 1, 17-19. Det er Paulus som ber. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til. Hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er for oss som tror. Og det er mange bønner i Bibelen som kan hjelpe oss å sette ord på ting som vi gjerne ville bedt om. Andre ganger hvor vi ikke har ord for det vi skal be for, så kan vi be uten ord. Hvis du kneler ned for Gud, så er det en bønn som kroppen gjør uten at man trenger å si noe. Som handler om at man ønsker at Jesus skal være herre i livet. Når vi løfter hendene, så er det en bønn om at vi vil overgi oss helt til han. Eller som de småbarna gjør når de ser mammaen og pappaen sin, når vi prøver alt vi kan å gå en annen vei når vi får låne dem. Men når de ser mammaen og pappaen sin, så strekker de seg dit. Det er en fin måte å møte Gud på også. Og så kan vi be til han ved å danse, eller gjennom musikk, eller gjennom tenne lys. Det er ord uten bønn. Og på noen måter er også nattverden en bønn uten ord. Det var det jeg mente, ja. Mm. Det er godt å se at du følger med. Og så er det også sånn at det dype i oss, som det som han snakket om, den det gjelder å hjelpe å se på riktig side. Den dype rastløsheten, den der litt ubeskrivelige som vi har inni oss, noen ganger så trenger vi noe mer for å be. Noen ganger så får vi hjelp til å sette ord på ting ved de ferdigformulerte bønnene. Men det går også an at Gud gir et eget bønnespråk til oss som vi kan be med. Og det kan oppleves som at du ber ord du ikke forstår, men så kjenner du at det faller på plass, da. Det som du ønsker å sette ord på. Og det er en utrolig fin ting, som ikke vi snakker så mye om. Men jeg husker da jeg var 14, så var det ofte fellesmøter i byen i Arendal. Og da var det noen av de mest ivrige. Jeg husker det var en av de i den menigheten som hadde, det sto på, bak på sekken hos oss, så sto det «Jeg er en hjernevasket fanatisk kristen». Og på russekortet hos sitt så sto det «Bli frelst din hedning». Og det var det. Og de var litt sånn, vi synes noen ganger de var litt voldsomme når vi skulle ha fellesmøter og det skulle være forbønn. Og da var de liksom rett på oss og sa de ba de om at vi skulle få bønnespråk i tunger. Og da synes vi det var litt voldsomt. Og det vil det være hvis ikke du selv ønsker det. Men hvis du kjenner selv at du ønsker å få det av Gud, så er det noe du kan be om. Og jeg husker det var på påskeleir, det var 14 år, der på Vegårdtun, som vi var for noen uker siden, så ba jeg til Gud om å få det. Da hadde vi en ungdomspastor som viste oss det på en helt annen måte. Og da sa jeg til Gud at hvis ikke jeg kan vite at det er ekte, så vil jeg ikke ha det. Og da fikk jeg det bønnespråket som har vært egentlig ganske viktig for meg. Som når du holder på å be, og plutselig det stopper opp, og ikke du har noen ord, så får du de fra Gud. Og det er noe med ånden i oss som aldri blir gammel, og som aldri dør. Og ånden i oss går i forbønn for oss med sukk som ikke kan rommes i ord, står det i Bibelen. Sånn at den hellige ånd kan be gjennom oss. Og det er utrolig sterkt. Noe av det som, som gjør at man kan gjenkjenne at det er ekte troa, det er det, det du sitter igjen med. Sant? Hvordan, hvordan man kjenner at det var et svar, at man kan lande. At, at det er Guds ord som... at det er Guds ånd som ber gjennom oss. Så sier han Jesus at du skal gå inn i ditt rom og lukke din dør og be. Og det skal vi. Vi skal be alene. Men så må det ikke stoppe der. Fordi i vår tid så kan vi fort gå i den fella, den individualismen som preger landet vårt. Kan, det kan passe litt inn der. Gud, vi trenger ikke de teite folka, vi kan være oss to. Vi gidder ikke gå i kirka eller be med andre eller oppleve at folk liksom spør om vi kan bake kaker eller gjøre sånne kjedelige ting. Eller hvor du liksom blir utfordret på noe som helst. Så derfor så tenker de at jeg kan bare være på det lille rommet og be sånn som Jesus sa. Jeg trenger ikke å møte noen av de andre menneskene som er irriterende eller krever noe av meg eller prøver å rette på meg eller noe sånt. Men vi er kalt til fellesskap med andre. Og troen vår modnes i fellesskap med andre. Det er det noen som sier at de har barnetroen sin, og så sitter de alene med barnetroen helt til de blir voksne. Og det er utrolig viktig å ha en barnetro. Men den kan også modnes. Så det største vi kan bli i verden, det aller høyeste vi kan oppnå som mennesker, det er å bli Guds barn. Man blir aldri noe større enn det. Men man kan modnes i troen på han. Og hvis du skal modnes i troen på han, så må du være sammen med andre mennesker. Andre mennesker som elsker Jesus. Og det er fordi Gud har gjort det sånn. At vi skal trenge hverandre, at ikke vi skal tenke at vi er kongen på haugen og klarer oss helt fint alene, og bare meg og Gud har en egen deal. Vi er skapt til fellesskap. I Hebreerne 10:25 så står det: hold dere ikke borte når menigheten samles, sier Paulus. Og han sier det litt, hold dere ikke borte når menigheten samles, sånn som noen gjør. Så Paulus har hørt, han irriterer seg helt fra et annet sted, kanskje fra et annet land, over at folk holder seg borte. Det er ganske sterke ord, men det sier i hvert fall litt om hvor viktig det er å være sammen med andre kristne for at troen skal leve. Så kan vi velge å modnes. Vi kan velge å modnes i troen på Jesus. Ved å be sammen med andre ofte, være sammen med Gud alene, men også sammen med andre. Be sammen hjemme med familien, eller i smågrupper, i gudstjenesten, eller bønnemøte, eller med naboen, eller på jobb, eller med venner. Forbønn, det er et utrolig stort kapittel som vi skal ha mer om neste gang. Men bønnemøte, det er der hvor vi ber for andre enn oss selv. Og det er utrolig viktig for oss i vår kultur å ikke bare tenke på oss selv. For her som vi bor og lever, så drives vi den veien. Pass på deg selv. Og man kan fort bli veldig selvopptatt hvis ikke man velger å være noe annet. Og det å komme på bønnemøte og være med å be for andre mennesker, det er utrolig viktig. Å bære andre i bønn, det er alles ansvar. Og så når vi ber om vekkelse, det som skal til for at det skal bli vekkelse, det er at Guds folk våkner. Det er bare det som trengs. Han Amund Gesvan sier at mennesker tror at vekkelse er det siste på Guds travle liste, og det er for vanskeligst å få. Vekkelse er ikke det siste på Guds liste, det er det første. Da gir Gud seg selv. Det er det han aller helst vil. Så hvis bare Hva skal vi si? Hvis så mye som over et minstekrav ligger til rette, så vil Gud komme med vekkelse. Vekkelse, det betyr at folk våkner opp og tar imot han, og at vi får se hans kraft på en spesiell måte rundt oss. Et kjennetegn på vekkelse er at mennesker at de blir overbevist om sin synd og kommer til Gud med den, uten at noen peker på dem og forteller at de, det er noe vei med dem, men at de kjenner det fra innsida. At den hellige ånd viser de konkrete ting som de trenger å be om tilgivelse for og endre. Og det er veldig forskjellig fra en generell fordømmelse om at ikke man er bra nok, for den kommer aldri fra Gud. Noe av det som ligger på Guds hjerte mest av alt, det er at mennesker skal bli frelst. At mennesker skal finne han. At de skal ta imot det som han har gjort. I emnet om åndelig krigføring så handler det mye om å be Gud om å se hva som holder folk vekke fra Gud, og bryte det i Jesu navn. Det handler om å ødelegge fiendens verk. Det er utrolig viktig arbeid. Og noe av det aller sterkeste som jeg har opplevd med Gud, det er i forbindelse med å be for andre mennesker. Det som man vanligvis ikke gidder å gjøre, fordi det er bare for andre. Også bønnemøte. Det er hvordan når du kjenner at Guds kraft går gjennom deg og ut til andre mennesker, og du vet at det var ikke med. Det må ha vært Gud. Det kan ikke ha vært... Det kan ikke forklares med noe annet. Det er utrolig sterkt å være i den situasjonen. Vi kan i forbønn være med å forme nasjonen og byens historie. Det er utrolig viktig. Og når vi ber for det som Gud har sagt at vi skal be for, så åpner vi for at Gud kan handle. Noe av det som han har sagt at vi skal be for, er de som styrer i landet vårt, i byen vår. Og vi som kristne, vi har i hvert fall ikke rett til å kritisere noen politikere hvis ikke vi har bedt for dem først. Hvis ikke vi har bedt for dem, så er det vår feil. Alt det galt de gjør. Sånn? Vi skal be for dem. Hvis du vet at du ikke har bedt for en politiker, så må du være ganske forsiktig med å kritisere. Fordi man skal bli bedende og ikke kritisk lært det på DTS-en som jeg gikk for lenge siden. Det er utrolig viktig. Jesus, han på Palmesøndag-fortellingen, så rir han inn i Jerusalem. Og folk roper Hosianna, og de tenker at yes, nå skal vi bli satt fri fra de elendige romerne, og vi skal få vår egen herre, og vi skal endelig bli et enestående folk igjen, og Gud skal slakte alle fiendene våre. Og så, når han kommer inn i tempelet, så er det masse handelsboder der. I forgården på tempelet, der som hedningene skulle få komme for å høre forkynnelsen, eller høre Guds ord lest fra tempelet. De kunne bare stå på utsida. Så de, men det syntes ikke de var så viktig, så der brukte de det som handelsplass. Og det var jo ting som de skulle bruke i tempelet, som ble handlet. Ting til offer og sånn. Så de syntes sikkert at det passet fint. Men det var ikke så mange som kunne komme der og høre Guds ord lest av de som prøvde å høre noe, for det var ganske mye lyd når det er markedsplass. Men Jesus kom inn på tempelplassen, og så tar han et tau, og så jager han de vekk og velter bordene. Og de får ikke plukket opp pengene sine engang. Han bare jager ut alle dyra, alt som er der. Og så er det akkurat man sier, med bestemt og følelsesladet, med som knokende hvite mens han holder på den pisken, så sier han, mitt hus skal være et bønnens hus. Han har ryddet tempelplassen. Eller rotet han veldig til. Men her skal det være bønn. Og det er ikke så ofte man ser at Jesus uttrykker seg så sterkt. Og alle de voksne som gikk etter han og ropte hos Jana, de bare forsvant stille ut i mengden. Men barna de fulgte etter han fortsatt og ropte Hosianna helt inn i helligdommen. Det synes jeg en ganske fin detalj, at de tåler mer av Jesus da. Men hans hus skal være et bønnens hus. Dette huset vi er i nå, det heter Bedehus, og det er egentlig et veldig fint navn. Alt det som vi gjør i kirkene våre, som er veldig fint og viktig, det kan liksom ta plassen for det viktigste. Og vi har i lederskap i kirka vår lett etter når skal vi ha bønnemøte da? Hvilken dag passer? Det er liksom ikke nok kvelder. Så nå har vi bestemt for at det skal være 6:30 på onsdag morgen. Så fra 7:30 til 8:30, da skal vi rydde plass og komme her og be alle som kan på den salen der oppe. Og det blir utrolig bra. Da har vi på en måte feia vekk ting for å få plass til bønnen i livet vårt. For det er utifra bønnemøtet alle de tingene skjer som vi ønsker at Gud skal gjøre sammen med oss. Bønn for andre enn oss selv. Og så er også bønn for oss selv veldig viktig. Og bønn sammen med andre i smågrupper er veldig viktig. I smågrupper så ber vi for hverandre og det som Gud har lagt på hjertet for den enkelte, og de vi skal nå ut til. Og i gudstjenesten så kan vi be for hverandre. Søke forbønn. Hvis dere vil at noen skal be for dere i dag, om det som dere kjenner som utfordrende i bønnelivet deres, så er det en stol som står bak der. Og så er det, kan dere stille dere i kø. For det er alltid mer å hente hos Gud. Og det er spennende å søke Gud om forbønn for de tingene som du kjenner at du gjerne vil ta mer tak i av det som jeg har nevnt. Da. For når Jesus rydder tempelet for å få plass til bønn, så er våre... Altså, vi er tempel for den hellige ånd. Og jeg, da jeg gikk på DTS for kjempelenge siden, forrige århundre, så hadde vi lært om at Gud var en nidkjær Gud. Og da tenkte jeg, hvis... Når vi skulle ha sånn samtale om, vi skulle komme og fortelle om ting, eller ha veiledningssamtaler og sånn, så var det det som jeg var mest opptatt av, som jeg syntes var mest vanskelig, det var... Hvis jeg synes det er gøyere å være sammen med Lars enn med Gud, vil han ta han frem av da? Jeg tror veilederen min ble litt lei av det. Men det var jeg veldig opptatt av. Fordi Gud var liksom på førsteplassen, men jeg synes liksom det var litt kjedeligere å be enn å være sammen med han. Så tenker jeg liksom... Altså, jeg tror ikke Gud er sånn at han er liksom i livet ditt og bare pisker unna alt annet for å få plassen selv. I livet vårt så er det vi som skal gi Gud den plassen. Da. Og, men hvis man ser for seg Jesus med den brennende iveren for sitt hus, da, så gjelder det også oss. Så hvis vi vet hvor viktig det er for Jesus, at vi rydder plass til han i livene våre, som er hans tempel, så er det noe vi kan få lov til å gjøre selv. Og søke forbønn for å få hjelp til. Ja. Jesus, jeg takker deg for at vi kan få be. Takk Gud for at vi kan komme frem for deg med alt. Og at du kan invitere oss inn i noen av dine følelser og noe av det som ligger på ditt hjerte. Og du hjelper oss å åpne oss for å ta imot noe av det som ligger på ditt hjerte, som vi kan be for mennesker som du ønsker å nå. Vi får være enkelt av oss her inne, at du skal hjelpe oss å modnes i troen på deg og ta nye steg i bønnelivene våre.